คาริมาเอเดนเป็นหนึ่งในบรรดาหญิงสาวที่เข้าร่วมประกวดชิงตำแหน่งมิสเมเนโซตาเมื่อปีที่แล้วนะคะในงานประกวดเธอสวมชุดราตรีปกปิดมิดชิดและผ้าคลุมผมหรือฮิจาบของชาวมุสลิมค่ะตลอดจนสวมชุดว่ายน้ำของชาวมุสลิมที่เรียกว่าเบอร์กินี
่ I wear the hijab every day you know so it's like if I'm gonna try something new I'm gonna take that part with me
คาริมาเอเดนบอกว่าตนเองสวมผ้าคลุมผมทุกวันผ้าคลุมผมเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายของตนเองที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะแม้ว่าเอเดนจะไม่คว้าตำแหน่งนางงามรัฐมินเนสโซตาสาววัยรุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีคนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบกับนายหน้าแฟชั่นระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งและกลายเป็นนางแบบที่สวมฮิญาบคนแรกที่เดินแบบกับค่ายชื่อดังค่ะชีวิตในวงการแฟชั่นระดับโลกต่างจากชีวิตในค่ายผู้อพยพคาคูมาในประเทศเคนยาสถานที่เกิดของเอเดนนางแบบวัยรุ่นคนนี้ราวฟ้ากับดินค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้าที่ครอบครัวจะย้ายออกจากค่ายผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเธอมีเพื่อนเล่นที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ค่ะ
Different people different refugees from all over Africa came together in Kakuma yet we still found common ground
เอเดนนางแบบบอกว่ามีผู้อพยพจากหลายประเทศในแอฟริกาอาศัยร่วมกันในค่ายผู้อพยพคาคูมาแต่ว่าทุกคนมีความสามัคคีกันเด็กๆในค่ายผู้อพยพอย่างตัวเธอเองก็เล่นด้วยกันทุกคนจะร่วมฉลองวันสำคัญของผู้อพยพคนอื่นแต่ว่าในค่ายผู้อพยพไม่มีโอกาสฉลองอะไรมากมายเธอบอกว่าทุกคนจะฉลองแม้แต่วันคริสต์มาสและเมื่อถึงวันอีดหรือวันฮารีรายอผู้อพยพทุกคนในค่ายจะฉลองร่วมกันค่ะแต่นั่นไม่ใช่วิธีปฏิบัติทั่วไปในสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามผ้าคลุมผมของหญิงมุสลิมกลายเป็นแฟชั่นที่เริ่มพบเห็นมากขึ้นในวงการแฟชั่นของอเมริกาค่ะบริษัทไนกี้เพิ่งเปิดตัวผ้าคลุมผมฮิญาบสำหรับนักกีฬาหญิงมุสลิมที่ระบายความร้อนได้ดีและบริษัทอเมริกัน Eco Outfitters ผลิตผ้าคลุมผมทำจากผ้าเดนิมโดยเอเดนเป็นนางแบบและผ้าคลุมผมวัยรุ่นนี้ขายหมดทางออนไลน์ภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ค่ะเอเดนยังขึ้นปกนิตยสาร Vogue ฉบับประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยและในเดือนกรกฎาคมเธอได้ขึ้นปกนิตยสารความงามอัลลัวค่ะ
She truly is just like a normal American teenage girl. For us again like our mission being we want to redefine what beauty standards are. I think she's someone who's so amazingly representative of who we are as America.
มิเชลลีหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารอัลลัวกล่าวนะคะว่าเอเดนก็เหมือนกับเด็กหญิงสาววัยรุ่นอเมริกันทั่วไปค่ะและสำหรับนิตยสารนี้หน้าที่หลักก็คือการนำเสนอและพัฒนามาตรฐานความงามให้ดียิ่งขึ้นและเอเดนเป็นนางแบบที่เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมมากในการนำเสนอความเป็นชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีวัฒนธรรมแบบหม้อหลอมขณะที่เอเดนกำลังประสบความสำเร็จในวงการเดินแบบแฟชั่นเธอยังซาบซึ้งต่องานของสหประชาชาติในค่ายผู้อพยพคาคูมาในเคนยาเธอหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตเธอจะได้กลับไปที่ค่ายแห่งนี้และทำงานกับเด็กผู้อพยพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆว่าเด็กๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับทั่วโลกได้เช่นกันในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน